Bişkek'te saat 18. Azattık radyosuna süleybüs. Ысык-Көлдө балыкчы корумдуу жолунун курулушу акча жоктун улам токтоп калды. Өкмөт жол куруу каражат жок экендигин айтканы менен келерки жылы көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каражы бөлөрүн маалымдоодо.
Бая логикасы жок болуп калды да, бир четинен миллион деген акчаны эмеге салып атышат, көчмөндөр оюнуна. Жөн эле көчмөндөр оюндарын өткөзгөнү менен эч качан бизде кандай бир эме болуп кетпейт, жылыш болуп кетпейт да.
Казакстандын Кабар мамлекеттик маалымат агенттиги Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевден дагы интервью алып, даректүү тасма тартканы Кыргызстанда талкуу жаратууда.
Бул жерде тарыхый көз караштан алганда бүт фактыларды менин оюмча туура эле жана так көрсөтүлүптүр ошол кинодо.
Кошмо Штаттар Түндүк Корея бийлигин кайрадан эскертти. АКШ'ын жаңы эскертүүсү алдында Пхеньян континентаралык баллистикалык ракетаны сынап, ал Кошмо Штаттардын материктик аймагындагы бутуларга жете алат деп ырастаган болчу. Кечки Азаттан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар, алар менен Элиза Кененбаева бүгүн тааныштырмакчы. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз казак чек арасы жол картасына кол коюлганча ачылат. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан соң билдирди. Эки президент Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитинин алкагында өзүнчө жолугушуу өткөрүштү. Назарбаев чек арадагы абалдын себептерин биз баарыбыз билебиз, ошондуктан биз төмөнкүдө чечимге келдик. Өкмөттөр иштеп чыккан жол картасы бар, биз аны карап чыктык. Эки өлкөнүн жумушчу топтору бул картаны талкуулап кабыл алышат деди. Анын айтымында эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабыл алынды. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинен 3-төн адам жүктөрдү карап өткөрүп турушат. Ушундай эле ыкма боюнча Кытай менен чек арада текшерүү жүргүзүлөт. Ал эми Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун айтымында жолугушууда ортодогу бардык маселелер талкууланып, бир чечим кабыл алынды. Өкмөттөр жол картасын декабрь айынын ичинде иштеп чыгышы керек, ошондо көп маселелер чечилет. Чек ара жол картасына кол коюлганча ачылат деп билдирди Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев быйыл 8 октябрда казак жетекчилигин сындаган, ал эми 10 октябрдан бери чек арадан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Улуттар уюмундагы Орусиянын элчиси Василий Небензя Сириядагы АКШ башында турган коалицияны айыптады. Ал аталган коалиция Ислам мамлекети террорчул тобунан бошотулган аймактарда жергиликтүү башкаруу органдарын түзүү аркылуу Сирияны бөлүүгө аракет кылып жатканын билдирди. Коопсуздук кеңешинин 29 ноябрда өткөн жыйынында Небензя Сириядагы Ракка шаарын Ислам мамлекети уюмунан бошоткон күрд жана араб куралдуу кошуундарынан турган коалиция жергиликтүү башкаруу жана экономиканы калыбына келтирүү боюнча Орусия катышпаган сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн билдирди. Орусиянын бул билдирүүсү Женевада Сирия боюнча сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасы өтүп жаткан маалга туш келди. Москва менен Дамаск жакында эле Сирия аймагынын 55% Ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлеринен тазаланып, өкмөттүк күчтөрдүн карамагына өткөнүн жарыялашкан. Ал эми радикал согушкерлердин эң ири таянычы деп саналган Ракка шаарын АКШ башында турган коалициянын жардамы менен Асадка каршы турган оппозициялык күчтөр бошотушкан. Негизинен күрдтөрдөн жана арабтардан турган бул күчтөр бошотулган аймакта өз алдынча башкаруу орнотууну сунуш кылышкан. Жогорку сот Заноза Кейжи сайтына карата буга чейин райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдүн бирин карап күчүндө калтырды. Бул Ата Мекен партиясынын юристтеринин быйыл февраль айында пресс-конференцияда жарыялаган маалыматына байланыштуу иш. Адвокаттар иш калыс каралбай калганын айтып, аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүү өтүнүчүн келтиришти. Бирок жогорку сот бул өтүнүчтү четке какты. Юристтердин Дача Суу айылындагы учак кырсыгы боюнча пресс-конференциясында айтылган дарды жарыялаганы үчүн буга чейин Заноза Кейжи сайтынын ээси Промедиа фондунан 3 миллион ал эми юристтерден 10 миллион сом өндүрүү чечими чыккан болчу. Адвокат Акмат Алагушев:
эми биздин баягы өтүнүч тияк биякка баягы уккан жок, угушкан жок, карашкан жок. Анан баягы доо арызда келтирилген баягы доолордун бүт толук 100% аткарып атышпайбы? Бул кантип болсун?
Жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылган. Голландиянын прокуратурасы аскери кылмыштарга айыпталып келген Слободан Пролиактын өлүмү боюнча иликтөө баштады. 29 ноябрда түзөгөдө көрсөтүлүп жаткан мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибуналдын сот процессинде Пролиак кичинекей айнек бөтөлкөдөгү суюктукту ичип алып, уу ичкенин айткан. Соттун өкүлү билдиргендей, Пролиак анын өмүрүн сактап калуу аракеттерине карабастан ошол эле күнү ооруканада көз жумган. Бөтөлкөдөгү суюктук тууралуу эч кандай маалымат чыккан жок. 29 ноябрдагы процессте сот 6 босниялык хорваттын 2013 жылы берилген апелляциялык арызын караган. Ал генералды согуш кылмыштары үчүн 20 жылга кесүү тууралуу өкүмдү күчүндө калтырган. Хорватиянын премьер-министри Андрей Плинкович мурдагы командирдин күтүлбөгөн жагдайда көз жумганына ичи ачышып турганын билдирди. Өкүмдүн 6 босниялык хорваттын апелляциялык арызын канааттандырбаган бөлүгү жалпысынан акыйкатсыз, эч кандай негизсиз жана тарыхый фактылар менен чындыкка каршы келет. Биринчи инстанцияда Хорватиянын жетекчилигин аралаштырган өкүм болгон. Саясий жагынан алганда, экинчи инстанцияда мындай өкүмдүн чыгышы Хорватия үчүн келишкис нерсе деди. Айыпталган 6 адам 1992-95 жылдардагы согуш маалында мусулмандар үчүн концлагерлерди түзүшкөн деп айыпталышкан. 72 жаштагы Пролиак 16-кылымда курулган Мостар көпүрөсүн калоого буйрук бергендиги үчүн да күнөөлүү деп табылган. Бул иш боюнча соттук териштирүү 2006 жылдан бери жүрүп келген. Казакстандын Караганды облусунун Казакмыс ЖЭС кенендеги шахтачылар жумуш шартын жакшыртууну жана айлык акысын көбөйтүүнү талап кылып иш ташташты. Азаттык радиосунун казак кызматынын өз булагы кабарлагандай, 29 ноябрдын кечинде мөөнөтүн баштаган шахтачылар жер алдынан чыкпай жатышат. Шахтачылардын акциясы тууралуу Facebook-тагы баракчаларына жарандык активисттер да жазышты. Алар жарыялаган сүрөттөрдө атайын форма чен ондогон шахтачыларды көрүүгө болот. Ошондой эле шахтачылар текшерүүчү топторду жоюуну жана корпорациянын директорлор кеңешинин төрагасы менен да жолугушууну талап кылышууда. Казакмыс компаниясынын маалымат бөлүмү иш таштоо боюнча кабар каралып жатканын жана бул боюнча расмий билдирүү кийинчерээк жарыяланарын билдирди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чеки Тоор кеми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең 1 декабрда айрым жерлерде жаан кар жаашы, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө, түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Суу самырда түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу экен. Баткенада түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Эртең күндүз Ош менен Жалал Абад облустарында дагы 2-7 градус жылуу, ал эми түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө 5 градуска чейин суук, түнкүсүн күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 12 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 2 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 22 градуска чейин, күндүз 8-13 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Ысык Көлдө балыкчы коромдуу жолунун курулушу токтоп калды. Өкмөт муну казынада каражат жоктугуна байланыштырып, учурда каржы булактары изделип жаткандыгын дагы билдирүүдө. Башталгандан тартып эле чыр менен коштолгон жолдун курулушу токтогонуна Ысык Көлдүн тургундары нааразы болуп жатышат. Өкмөт жол курууга каражат жок экендигин айтканы менен кийинки жыл үчүнчү жолу көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каржы бөлөрүн дагы маалымдады. Балыкчы корумду жолдун акыркы абалына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Көл боюндагы Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу убактылуу токтоп калганын премьер-министр Сапар Исаков парламентте билдирди. Премьердин айтымында жолдун курулушунун үзгүлтүккө учурашына бюджеттеги каражатынын жоктугу себеп болду.
Жумуш токтоду. Биз азыр баягы мындан ары кайсы жумуштар аткарылыш керек? Себеби үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндар келет атпайбы? Жолду көп бузбай, даярдалган жолдорго асфальт бассакпы деген ой болуп атат. 600 миллион сомдук каражат керек болуп атат да, ошондуктан биз эмки жылга ал каражатты табабыз. Азыр бир аз карызыбыз бар.
Премьер-министр өкмөттүн жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына карызы тууралуу айтып жатат. Аталган компания өз каражатына жолдун курулушун жүргүзүп, өкмөт ал каражатты кайтарып бере элек. Буга байланыштуу кытайлык компания ишти токтоткон. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун маалыматы боюнча, бүгүнкү күнгө чейин Балыкчы корумду жолунун 40% жакын бөлүгү гана бүткөрүлдү.
Чолпон атадан Корумдуга чейинки жолду бардыгын көпүрлөрүн куруп асфальтка даярдап койгонбуз. Бир тараптуу бир 4-5 километр асфальт болду, калгандары турат. Ошону эмдиги жылкыга источигин тааптырып, ошону аягы чейин чыгарып коебуз деген план бар да. Анан бул баягы мамлекеттик бюджетке бюджеттен каралып аткандан кийин бюджет тартыш болот пайы азыр. Ошого байланыштуу бир аз туруп калды. Бир азыр ушулку моментте биздин немеде мына подрядчиктерге бир аз карызыбыз да бар. Азыр ал карыздар чечилет деп атат. Чечилген болсо карызыбыздан да кутулабыз быйыл.
Министр билдиргендей, жолду куруп жаткан кытайлык Лонхай компаниясына кыргыз өкмөтү болжол менен 150 миллион сомдой карыз. Жамшитбек Калилов жолдун толугу менен качан бүтөөрү азырынча белгисиз экендигин кошумчалады.
Божомолдоп айта албайбыз. Эмдиги жылы сөз точно бүтпөйт. 18 бүтпөйт, 19 өтүп кетет го.
Ысык көлдүн түндүк жээгиндеги негизги жолдун оңдоо иштери токтоп калганы тууралуу кабар жергиликтүү тургундарды кайрадан кабатыр кылууда. Алар 2 жылдан бери уланып жаткан жолдун курулушунан улам бир топ ыңгайсыздык жаралгандыгын айтып келишет. Ысык көлдүн Бостери айылынын тургуну Роза Токтобаеванын айтымында балыкчы корумду жолунда кабал аймактагы туристтик сезонго да кедергисин тийгизип жатат.
Бул жолду эми 2-нчи жылга жетип баратат, эми бүтмөйүнчө биякта сезон былтыр да болбой калды бизде. Мурдагы жылда да болбой калган. Билбейм, азыр эгерде токтоп калса акча төлөбөй тиги иштеген кишилерге. Анда бул эмики жазга чейин калат дагы негизи жаман эле болот.
Өкмөт Ысык Көлдөгү жолду курууга каражат таппаганы менен кийинки жылга 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө даярдык баштады. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча бул оюндарды өткөрүүгө 300 миллион сомдон ашык каражат бөлүү каралууда. Өкмөт мындай жол менен өлкөнү дүйнөгө даңазылап, туристтерди тартуу максатын айтып келет. Туристтерди тартуу үчүн оолу тийиштүү инфраструктура болушу керек дегендер, өкмөттүн жолго каражат таппай жатып, оюн-зоок өткөрүүгө каржы карап жаткандыгын сындап чыгышты. Алардын бири жарандык активист Рита Карасартова.
Бая логикасы жок болуп калды, бир четинен миллион деген акчаны эмеге салып атышат? Көчмөндөр оюнуна. А ошол жерден эле эгер биз туристтик мамлекет кылабыз десе, анда бүт маселелердин, бүт күчүбүздүн баарын ошол жака багышташыбыз керек да. Жөн эле көчмөндөр оюндарын өткөзгөнү менен эч качан бизде кандай бир эме болуп кетпейт, жылыш болуп кетпейт да.
Балыкчы Чолпон ата корумду жолунун курулушу 2015 жылы башталган. Бул иш чыр менен коштолуп, тендерде каржы булактары каралбай калгандыгы айтылган. Бул жол чырынан улам мурдагы өкмөт башчы Темир Сариев отставкага да кеткен эле. Алгач Сариевдин дарегине бир катар сын пикирлер айтылганы менен жолдун каржы булагы жок, токтом чыккан дегенден башка орчунду мыйзам бузуу табылган эмес. Балыкчы корумду жолунун узундугу 104 чакырымды түзүп, ага 7 миллиард сом каражат сарпталат. Айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Са программабыз улантабыз эми башка темалардан. Казакстандын Кабар мамлекеттик маалымат агенттигинин Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевтен дагы интервью алып, даректүү тасма тартканы Кыргызстанда талкуу жаратууда айрымдар Казакстанды 7-апрелдеги инкылаптын маанисин өзгөртүп жатат деп дагы күнөөлөштү. Тасманын чоо жайына кабарчыбыз Самат Жумакадыров кайрылат.
Казакстандын Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы, Кыргыз ажырымы деп аталган даректүү тасмасында Кыргызстандагы 2010 жылдагы бийлик алмашуу жана экс-президент Курманбек Бакиевтин бийликти өткөрүп берүүсү хронологиялык тартипте тизмектелген. 45 мүнөттүк фильмде Бакиев казак президенти Нурсултан Назарбаевдин атайын жөнөткөн учагы менен Жалал-Абадтан 2010 жылы чыгып кеткенин айтса, ошондогу Казакстандын коргоо министри Адилбек Жакшыбеков казак учагы Кыргызстандын аба мейкиндигинде тоокелдикке салып учуп келгенин ачыктады.
Мы не знали никакой обстановки, какая там.
Биз Кыргызстанда Алмаалда куралдуу күчтөрүнүн абалы кандай экенин билген эмеспиз. Алардын абадан коргоонуу күчтөрү кандай иштей турганы жөнүндө маалымат жок болчу. Бизге Бакиев Жалал-Абадта жүргөнүн, ал жакта тарапташтары бар экенин жана учакты тосуп алары туурасында гана маалымат бар эле. Ошонун негизинде Жалал-Абадка учуп чыкканбыз.
Казакстандын мурдагы коргоо министринин бул сөзү убактылуу өкмөт мүчөлөрүн дароо жооп берүүгө түрттү. Алмаалда өлкөнүн коргоо күчтөрүн тейлеген Исмаил Исаков казак бийлигин жалган маалымат аркылуу көмөчүнө гүл тартып жаткан үчүн айыптады. Ал Казакстандын учагы кыргыз тарап менен макулдашылып, өлкө аймагына кирген соң Кыргызстандын коргоо күчтөрүнүн көзөмөлүндө болгонун айтат.
Мен айткам, ал самолетти мен атамын деп. Сакиевти учурбайбыз, мен азыр ондон көрө самолетти жок кылам деп. Анан кийин отуруп кеңешкенден кийин Роза Исаковна Отунбаева менен кеңешкенде ал айткан, мен эми жоопкерчиликти өзүм алайын, унучу чыгарайлык деп туруп, ошондой чечимге келгенде биз анан самолетке уруксат бергенбиз. Ошол уруксат менен келип, уруксат менен кеткен, анан өз эле келип, өз эле чыгат деген бул өзүнчө анекдот да бүгүнкү турмуштан.
Курманбек Бакиев 2010 жылы Жалал Абад аэропортунан учуп кетип жатып, үй бүлөсүнөн башка эч нерсеси жок учканын, анын мүлкү кийинчерээк ич кийимине чейин тонолуп кеткенин интервьюсунда белгилеп өткөн.
Чем был я в том уехал?
Мен кандай кийимчен болсом, ошол бойдон учуп кеттим. Мен идиш аяктарды айтпай эле коёюн. Жада калса менин кийим кечектерим, ич кийимдерме чейин талаптонуп кетишти. Албетте, бул тууралуу айтуунун өзү уят. Бирок чындыгында ушундай болгон.
Бакиевтин бул сөзү апрель революциясынын катышуучуларына катуу таасир берди өңдөнөт. Даректүү тасма Казак телеканалынан көрсөтүлгөн эртеси күнү эле Бишкектеги Казак элчилигинин алдында активисттер экс-президентке ич кийимдер толо эки кутуну демонстративдүү түрдө калтырып кетишти. Ошол эле учурда акцияны уюштуруучулары коомчулуктун ар түркүн сынына кабылып, алар Хабар каналынан көрсөтүлгөн тасманын маанисине түшүнгөн эмес деген пикирлер үстөмдүк кылды. Коомдук ишмер Эдил Байсалов Казак медиасында Бакиевтин бийлигин акыркы күнү көрсөтүлгөн тасманын айрым жери талаш туудурган менен дээрлик көпчүлүгү айныгыз фактылар экенин айтты.
Бул жерде тарыхый көз караштан алганда бүт фактыларды менин оюмча туура эле жана так көрсөтүлүптүр ошол кинодо. Жерде ошол учурда Курманбек Бакиевти чыгарып кетиш, анан аны ошол президенттиктен баш тартууга кол койдуртуп алыш, бул ошол кыргыз элинин кызыкчылыгында болгон.
Анткени менен Хабар каналы 29 ноябрда көрсөткөн тынчтык орнотуучунун миссиясы Кыргыз ажырымы тасмасында Алмазбек Атамбаевдин бийлиги тууралуу эч кандай сөз айтылган эмес. Байсаловдун пикиринде азыркы кыргыз казак мамилесиндеги кырдаалга байланыштуу Атамбаев менен анын тегерегиндегилерге микрофон сунулбай калышы мүмкүн. Бакиев Кыргызстанда 2010 жылдагы 90 адамдын өмүрүн кыйган апрель окуялары үчүн өмүрүн аягына чейин сыртынан эркинен ажыратылган. Учурда ал Беларусьта жашайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Кыргыз казак чек арасы келерки айда жол картасына кол коюлганга чейин ачылат. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Минскте Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолугушкандан кийин мына ушинтип билдирди. Ал эми Назарбаевдин билдиргенине караганда эки тараптан тең чек арада көзөмөл орнотуу боюнча чечим кабылданды. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигинен 3 адам жүктөрдү карап өткөрүп турушмак. Ушундай эле ыкма боюнча Кыргызстандын Кытай менен чек арасында дагы текшерүү жүргүзүлөт. Жогорку сот Заноза Кежи сайтына карата буга чейин райондук жана шаардык соттор чыгарган өкүмдөрдүн бирин карап күчүндө калтырды. Бул Ата мекен партиясынын юристтеринин быйыл февраль айында пресс конференция жарыялаган маалыматына байланыштуу иш адвокаттары иш кылышкалбай калгандыгын айтып аны Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайра териштирүүгө жөнөтүү өтүнүчүн келтиришти. Бирок жогорку сот мындай өтүнүчтү четке какты. Жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар буга чейин шаардык сотто канааттандырылган болчу. Голландиянын прокуратурасы аскерий кылмыштарга айтылып жаткан Слободан Пролактын өлүмү боюнча иликтөө баштады. Мурдагы Югославия боюнча трибуналдын сот процессинде кеч ал кичинекей айнек бөтөлкөдөгү суюктукту ичип алып уу ичкендигин айткан эле соттун өкүлү билдиргенде Пролак анын өмүрүн сактап калуу аракеттерине карабастан ошол эле күнү ооруканада көз жумган. Бөтөлкөдөгү суюктук тууралуу эч кандай маалымат азырынча чыккан жок. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмундары. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык чекит.org. Программабызды эми дүйнөлүк турмуштагы жаңылыктар менен улантабыз. Кошмо Штаттар Түндүк Корея бийлигин кайрадан эскертти жана Кытайды бул коңшу өлкөгө мунай сатууну токтотууга дагы чакырды. АКШнын жаңы эскертүүсү алдында Пхеньян континенталдык баллисткалык ракетасын сынап, ал Кошмо Штаттардын негизги аймагындагы бутуларга жете алат деп ырастаган болчу. Толугураак мен Улан Алымкулуу баяндайм. Түндүк Кореянын соңку ракеталык сыноосу Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин 29 ноябрдагы чукул жыйынында талкууланды. Кошмо Штаттардын Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Пхеньяндын дарегине багышталган кезектеги эскертүүнү мына ушул жыйында жасады.
The dictator of North Korea made a choice yesterday that brings the world closer to war.
Түндүк Кореянын диктатору кечээ дүйнөнү согуштан алыстатпастан ага кайра жакындаткан тандоо жасады. Биз Түндүк Корея менен согушууну эч качан көздөгөн эмеспиз, азыр дагы көздөбөйбүз. Эгер согуш болсо, ал биз кечээ көргөндөй агрессиялык аракеттердин улануусунан улам келет. Эгер согуш болсо, жаңылбагыла, Түндүк Корея режими толугу менен жок кылынат.
Will be utterly destroyed.
Деген АКШ элчиси Түндүк Кореянын башка экономикалык өнөгү Кытайды бул коңшу мамлекетке мунай сатууну толугу менен токтотууга дагы чакырды. Ал улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Корея режимине каршы экономикалык санкцияларын акыркы ирет быйыл сентябрда катаалданткан болчу. Пхенендагы бийликти киреседен ажыратуу боюнча чараларды Кошмо Штаттар дагы өзүнчө көрүүдө. Соңку ракеталык сыноодон кийин президент Дональд Трамп Түндүк Корея каршы кошумча ири санкциялар киргизилерин убада кылып, Пхенянын чагымчыл аракеттерин Кытай лидери Си Цзиньпин менен телефон сүйлөшүүсүндө талкуулагандыгын билдирди. АКШ жана анын өнөктөштөрүн Түндүк Кореяга мунай сатууну толук токтотуу жөнүндөгү чакырыктарына мунун арты гуманитардык кризиске алып келет деген жүйөдөн улам Орусия менен Кытай каршы чыгып келет. Кытайдын улуттар уюмундагы элчисинин орун басары Ву Хайтава коопсуздук кеңешиндеги соңку жыйында төмөнкүлөрдү белгиледи.
Кытай Түндүк Корея санкциялары боюнча комитеттин иши Корея жарым аралын өзөктүү куралдан арылтып, жарым аралда тынчтыкты жана стабилдүүлүктү сактоону, чечим табыш үчүн диалогту жана кызыктар тараптардын сүйлөшүүсүн колдошу керек деп санайт. Кытайдын көз карашында Коопсуздук кеңештин Түндүк Кореяга каршы санкциялары гуманитардык жардам көргөзүү боюнча иш чараларга терс таасирин тийгизбөөсү абзел.
Түндүк Корея континенттер аралык баллисткалык ракетасын акыркы ирет жергиликтүү убакыт боюнча 29 ноябрдын таңында күн чыга электе сынаган болчу. Мамлекеттик телеканал сыноого өлкө лидери Ким Чен Ын өзү да катышкандыгын күбөлөндүргөн видео тасманы бир күндөн кийин гана таратты. Арасмий Пхенян атылгандан кийин 1100 чакырымдай учуп барып, Жапон деңизине кулаган ракета оор дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү жана Кошмо Штаттардын материктик бөлүгүнө жете алат деп ырастоодо. Түндүк Корея быйыл эле 20 ашык ракетасын, анын ичинде континенттер аралык баллисткалык ракетасын 2 ирет сынап, 6-нчы өзөктүк жардыруусун дагы жасады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Германиядагы колдонмо илимдер боюнча Батыш Саксония университетинде ушул тапта 30 ашуун кыргызстандык студенттер окуп жатышат. Алар учурда IT тармагы боюнча билимин өркүндөтүшүүдө. Маалыматтык технологиялар өнүккөн Европа өлкөсүндө окуган кыргыз студенттеринин ал жактагы жашоосу, Германияда атасына айланган немис профессору жана Германиядагы IT тармагы тууралуу немистер тарбиялаган кыргыз инженерлери деген телеберүүбүздөн айтып беребиз. 1-30 ноябрда саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эмки радио баяныбыз Ысык Көлдөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев өткөн кылымдын башында Каракол шаарында жашаган колунда бар адамдардын бири болгон. Ишкер соодагер аткан Хамза Караколду ошол кездеги мыкты имараттарды биринчилерден болуп курган адам дагы экен. Совет бийлиги орногондо кулакка тартылган Хамза Абдувалиев соодагердин азыр үйүнүн изи дагы жок. Бул аймактагы кабарчыбыз Асейин Мадамбеков залкар жазуучунун тайтазын изи калган жерлерди иликтеп көрдү.
Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдувалиев Каракол шаарында жашаган соодагер болгонун көпчүлүк биле бербесе керек. Ал Каракол шаары жаңыдан түптөлө баштаганда биринчилерден болуп, өзүнө 2 кабат үй салып, соода үйүн уюштуруп, бир нече дүкөндөрдү иштеткен ири байлардын бири болгон. Совет өкмөтү кулакка тартып, болгон мал мүлкүн орто калгандан кийин Абдувалиев курган имараттар таландыга түшүп, кийин такыр талкаланып жок болгон. Айтматовдун таятасы Хамзанын жашаган жерлерин, ага таандык келген имараттарды жеринен барып көрдүк. Аларды бизге көрсөтүп, тарыхын айтып берген Каракол шаарындагы татар диаспорасынын башчысы Рашид Насибулин болду.
Бу мына үй мурундурак кичине салыныптыр да. Алар уже бу 1887-жылы бу биздин шаарга келет экен, Татарстандан Кыргызстанга келет. Эми сразу келип эле бияка шаарга токтобойт, Теплоключенко айылына келет. Айылына келип аякта кичине торговлясы аз болгондон кийин бияк областный чоң шаар болгон үчүн Караколго көчүп келет. Караколго келгенде мынабу жерде турган 2 этаждуу үйдү алып балдары менен балдары көп болгон үчүн 8 баласы болот и ушу үйдө туруп жашайт.
Рашид Насибулиндин айтымында Хамза Абдувалиев бактарактарга, анын ичинде мөмө жемиш берген бактарды өстүргө ынтызар киши болгон экен.
Абдувалиев өзүнүн тегерегинде, ушул үйүн тегерегинде алма бак болгон. Сонун алма гүлдөр өскөн, өстүрүшкөн кыздары менен, балдары менен, семьясы менен. И андан башка дагы мынабы тиги рыбачы, балыкчы жакка кеткен жолдо каракол көчө, каракол арык өткөндөн кийин сол жагында сонун чоң бактары болгон. Алмаларды өстүргөн, сор жакшы ал алмаларды Россиядан алып келген.
Хамза Абдувалиев бай катары кулакка тартылып, үй мүлкү, соода жайлары өкмөттүн карамагына өткөн. Ошол кезде Хамза менен бирге соода кылган башка көп өстөрдүн имараттары, Караколдогу тарыхый жайлар катары азыркыга чейин сакталып турат. А Хамзага тиешелүү имараттардын көбү бузулуп, бирөө гана калган. Бирок ал тарыхый жай деген макамга ээ эмес. Жеке менчик колго өтүп, үстү кайра оңдолгон.
Мына Токтоол көчө менен Ленин көчөнүн кесилишинде мына бурчтагы үй Хамза Абдулвалиевдин торговый үйү болгон. Бул Хамза Чингиз Айтматовдун чоң атасы болот. Мурунку биринчи салышы мынабы биздин сүрөттө бар. Мынабы бул исторический здание, как музей катары. Эми азыр мынабы ушул исторический здание мына ушундай болуп калды. Эки этаж үй болуп калды.
Хамза Абдувалиевдин соода үйү болгон жай, азыр дарыкана, диш дарылоочу жай жана ар кандай майда күркөлөргө айланган. Аны ээле алган жарандар ал жай Залкар жазуучунун таятасына тиешелүү болгонунан эч кабары жок. Каракол шаарында Хамза Абдувалиевдин колу тийген дагы бир тарыхый имарат бар. Ал эл оозунда татар мечити деп аталган Караколдогу ири мечиттердин бири. Бул мечит 1887 жылы пайдаланууга берилип, 1935 жылга чейин мусулмандар сыйынган жай болгон. Аны 1935 жылы Караколь шаар башчысы мечитти маданий жайга айлантып, мамлекеттик кино мекемесинин карамагына өткөргөн. Ошондон тарта 1992 жылга чейин кинотеатр, спорт зал болгон. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин гана шаардагы мусулмандар чогулуп, оңдоп, кайрадан мечит кылышкан. Ысык Көл облустук архивинде Абдувалиев Хамза өз колу менен жазган документтери, арыздары сакталуу экен. Алардын бири өкмөткө өткөрүүгө жараксыз деп эсептелген имараттардын коомдук менчикке өткөнүн далилдеп турат. Ысык Көл облустук архивинин башкы архивисти Элмира Барктабасова Абдувалиевдин өз колу менен жазган каттары менен тааныштырды.
Бизде Ысык Көл облустук мамлекеттик архивинде 1925 жылдагы Караколь шаардык жергиликтүү башкармалыктын документтери сакталып турат. Мына бул жерде булар 1925 жылкы документтерден. Мына биз боорекинде көрө турган болсок, бул Хамза Абды бул оригинал болуп эсептелинет. Бул баа жеткис документтердин бири, Ысык Көл облустук архивдеги документтердеги эң баа жеткис документтердин бири болуп эсептелинет. Себеби бул Караколь шаардык жергиликтүү башкармалыгынын 25-нчи жылдары үйлөрдү муниципализация тууралуу документтер. Бул Хамза Абдыбалиевке тиешелүү муниципализация болгондогу документтерин көрүп атасыздар. Мынакей бул актысы. Бул Октябрь көчөсүндөгү эки кабат үйүнүкү да, а бул болсо Хамза Абдыбалиевдин өз колу менен жазган арызы.
Бул ошол баягы мага өткөрүп бергиле деген таризде жазган да, э?
Жок, мындай жазат да. Мен 1909 жылы мынакей я купил этот дом деп атпайбы, Евгений Бедараев деген кишиден сатып алгам деп жазат да бундачы. Анын бир жак капталында 21-нчи жылдан бери шаардык таможня жайгашкан. Бул үйдү муниципализация кылганга болбойт, себеби бул үйдүн шыбактары урап, фундаменттеринин баары эскирип, муниципализация кылганга жарабай калды деп жазганда, бул өз колу менен жазган каты мынакей Хамза Абдыбалиев деп.
Азыр Караколдо Чыңгыз Айтматовдун таятасы Хамза Абдыбалиевдин балдары менен туугандары жок. Совет бийлиги орноп, мүлкүнөн ажыраган туугандары Караколду таштап, Алматыга көчүп кетишкен деген маалыматтар бар. Ал эми Хамза өзү кыргыз жерине 1887 жылы көчүп келген алгачкы татар соодагерлеринин бири болгон. Болжолдуу маалыматтар боюнча ал 1850 жылы Татарстандын Мячкара кыштагында төрөлгөн. Ал өз жеринде бир топ соода түйүндөрүн иштетип жүрүп, Оренбургтан Кытайга барган гербе менен келип, Караколь шаары аркылуу өтөт. Ошондо Караколь шаары Хамза Абдыбалиевке аябай жагып, отурукташып калат. Караколдогу жергиликтүү соодагерлер менен ымала түзүп, Орусиядан товар алып келип, соода кыла баштайт. Караколдогу таанымал Искакбай деген адамдын Газиза аттуу кызына үйлөнүп, 4 кыз, 4 уул тарбиялайт. Кыздардын бири Чыңгыз Айтматовдун энеси Нагима болгон. Хамза өзүнө үй салып, дүкөндөрдү гана иштетпестен тери иштетчү завод да курган. Анын баары кийин өкмөткө алынат. Бул жол менен 1930-жылы Хамзанын Ташкент шаарында турган улуу баласы Сабир ата-энесин көчүрүп кетип, Хамза 90 жаш курганда ошол жерде көз жумган. Асеим Адамбеков, Азаттык Кысы Көл облусу.
Урматтуу каарман, Ушт менен кечки Азаттан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин программабыз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз.